bari kasallik o'sha tepadagi boshqaruvga anaqa ekanda, boshqaruv haligi rahbarda siyosati, ommani urf odati deganda, tepadagi rahbar nima siyosat yurgizsa, uni qo'l ostidagi ishlaydigan o'sha apparatga, o'sha boshqaruv tizimiga xizmat qiladiganki, hamma tizim nima bo'lib qolyapti desa, bir xilda xuddi bir rahbar nima qilsa shuni qilyapti.
Deydi Nurullo Maqsudov. Uning aytishicha, bank sirlarining oshkor bo'lishi sud qarori bilan amalga oshirilar ekan. Demak, O'zbekistondagi sudlarning bugungi holatidan kelib chiqib, bu qarorlarga ajablanmasa ham bo'ladi.
Sudlar ham nima desa, sudlar ham hammasi sud, prokuratura, bu bank, ichki ishlar hammasi tepadagi boshqaruvda nima desa, qonunni yozib qo'ygan, qonunga hech kim amal qilmaydi. Bu mana shu hamma mana shu harakat, mana shunaqa bir tashkilotlarda, shunaqa sistemalarda hammasini tepada nechtasi boylar bo'lsa, mafiya bo'lsa, ashular eng birinchi ashu Karimovni o'zini oilasi va keyingi qolganlari hammasi mana shu bo'lishib olib turib, o'zlari pul qilish maqsadida faqat pulni o'ylayapti xolos. O'shuning uchun qayerda bo'lsa ham sud hech kimni, jismoniy shaxs, ya'ni boshqaruvdan tashqaridagi odamlarni hech kimni himoya qilmaydi. Hammasi tepadan buyruqqa asoslanib ish olib boriladi. Nimaga endi misol, mana hozir ana oxirgi buni eshitdik, hammamiz eshitdik, bu oxiri mana haligi katta bozorda boylarini uje ashularga hujum ketyapti desa, xuddi shu pul qilish maqsadida. Nimaga endi ularga ham bemalol o'zlari bilan bir qatorda ashularga doim pora berib turadi, ularni dollasini berib turadi, berib tursa ham o'sha ham ozlik qilib, hozir butun shunaqa pul topayotgan, ish yuritayotgan boylarni, mana Toshkentdagilarni endi hammasini, shu nima desa, hamma boyligini olish maqsadida endi ularni qamayapti. Hammasi nima bo'ladi desa, boyligi o'tadi, uylari o'tadi, hamma magazinlari o'tadi, hamma tovarlari ularga foydasi o'tib ketadi. Hech kim o'shalarni ushlash maqsad qilindimi? Bu yerda sud, prokuratura hech kim o'rtaga tusha olmaydi. Nimaga desa, hamma tepadagilar bu ularni ishi, biz biznes qilishyapti ular. Biznes nimaga desa, shunaqa bu puldan boshqa narsani ko'rmay qoldi ular.
Deydi tadbirkor Nurullo Maqsudov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Dushanbedagi boshpanasizlarni qabul qilish maxsus izolyatorida saqlanayotgan qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matulla Botaquziyev yana sirli tarzda yo'qoldi. 17 mart kuni ertalab Ozodlik radiosining Dushanbedagi bo'limiga murojaat qilgan Ne'matulla Botaquziyevning ukasi Muhammad Solih akasi kameradan yo'qolib qolgani va maxsus idora mas'ullari uning qayerdaligini sir tutayotganliklarini xabar qildi. Qochqinlik maqomini olish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Dushanbedagi vakolatxonasi murojaat qilish uchun Tojikistonga kelgan qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matulla Botaquziyev 26 fevral kuni bedarak yo'qolgandi. Ko'p o'tmay u Dushanbe shahar ichki ishlar boshqarmasining maxsus izolyatorida saqlanayotgani aniqlangandi. Endilikda esa huquq faoli yana g'oyib bo'lgan. Mavzu tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida.
Qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matulla Botaquziyev Dushanbeda bedarak yo'qolgan kundan 15 kun o'tib topilgan edi. Uning topilgani haqidagi xabar yaqinlari qatorida uning taqdiriga qayg'urayotgan bir qator tashkilotlarni ham quvontirgan edi. Ne'matulloni ukasi Muhammad Solih Dushanbe shahridagi tanish bilishlari yordamida topgan edi.
15 kun yig'ilab yurdim ishonsangiz. Otamiz o'lganda ham bunchalik xafa bo'lganim yo'q edi. Endi akamiz qo'qib yo'qolib qolganiga juda qiynaldim. To'g'ri. Endi Alloh xudoga shukr topganimizga menga jigar kerak-da
degan edi o'sha suhbatda quvonchdan ko'z yoshlarini yashira olmagan Muhammad Solih. Suhbatdoshimiz akasi Dushanbe shahar ko'chalarida huquq tartibot xodimlari o'tkazgan maxsus reyd chog'ida hujjatsizligi vajdan qo'lga olinib, shahar ichki ishlar boshqarmasidagi ovoralarni qabul qilish maxsus izolyatorda saqlanayotganini aytgan edi. Oradan 2 kun o'tmay Ne'matulla Botaquziyev sirli tarzda yana yo'qoldi. Uning qayerga g'oyib bo'lganidan hatto mazkur idora xodimlari ham xabarsizliklarini bildirishdi. Dushanbe shahar ichki ishlar boshqarmasining ovoralarni qabul qilish maxsus idorasida bugun navbatchilik qilayotgan Sharofov ismli xodim Ne'matulla Botaquziyev kecha tunda olib ketilganini, ammo kim tomonidan, qayoqqa olib ketilganidan xabari yo'qligini aytdi. Kecha ertalab smenalar almashilgan paytda Ne'matulla Abdulla Botaqoziyevning familiyasi registratsiya kitobida bo'lgan. Lekin bugun ertalab men smenani qabul qilganimda kitobda uning familiyasini uchratmadim. Fikrimcha u olib ketilgan. Lekin kim tomonidan qayoqqa bunisini faqat boshliqlar bilishadi. Buni biz bila olmaymiz, dedi navbatchi Sharofov. Suhbatdoshning ko'rsatmasi bilan mazkur idora boshlig'i Mahmud Rafiyevning qo'l telefoni raqamlarini terdik. O'zimizni tanishtirgach, maqsadga ko'chib, Ne'matulla Botaqoziyevni tilga olishimiz bilanoq boshliq telefonni o'chirib qo'ydi. Shundan so'ng Dushanbe shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Rafiyev bilan qayta ulanishning iloji bo'lmadi. Ozodlik radiosining Dushanbedagi byurosiga murojaat qilgan Muhammad Solihdan Ne'matulla Qirg'iziston tomoniga qaytarilgandir deya so'radik.
Ne, uni bilmayman, menga shunday rezvan qilishdi hozir. Hozir bildim, hozir telefon qilib bildim.
Dedi Muhammad Solih qattiq qayg'uda qolganini yashirmay. Tojikiston ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati boshlig'i Mahmadullo Asadullayev Botaqoziyev Milliy xavfsizlik qo'mitasiga olib ketilgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Tojik rasmiysi hujjatsiz xorijliklarni tergov qilish, ular haqida to'liq ma'lumotlar to'plash faqat Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakolatida ekanini aytib o'tdi. Albatta, mavzuga oydinlik kiritish maqsadida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasiga ham bir necha marta qo'ng'iroq qildik. U tomondan telefon go'shagini ko'targan va o'zini tanishtirmagan xodim Botaqoziyevning Milliy xavfsizlik xizmatiga olib kelinganini tasdiqlamadi va rad ham etmadi. Idoramizga maktub bilan murojaat qilinglar. Maktubsiz javob berilmaydi, deya bildirdi Milliy xavfsizlik xodimi. Ne'matulla Botaqoziyev Dushanbeda bedarak yo'qolganidan so'ng Qarorgohi Parijda bo'lgan inson huquqlari bo'yicha tashkilot inson huquqlarini himoyalash bir qator xalqaro tashkilotlariga murojaatnoma bilan chiqib, Ne'matulla Botaqoziyevni topishga ko'maklashishga chaqirgan edi. Shu murojaat ortidan daragi Dushanbe shahridan chiqqan Qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matulla Botaqoziyev atrofidagi voqealarni bir qator xalqaro tashkilotlar diqqat bilan kuzatib turgani seziladi. Ammo shunga qaramay, bu mamlakat huquq-tartibot idoralari Tojikiston qabul qilgan va imzolagan inson huquqlari bo'yicha hujjatlar talabini qo'pol tarzda buzmoqda, deya ta'kidlaydi huquq faollaridan biri Payom Furug'iy.
Afrod mibayat az hamun lahze, agar ke farz kuning hatto dar nazd organ-hay amniyati boshan, ozodi ro doshte boshan ke betavon bu vak.
Tojikistonda qabul qilingan qonunlar va bu mamlakat inson huquqlari bo'yicha imzolagan xalqaro hujjatlar talabiga ko'ra milliy xavfsizlik yoki boshqa huquq idoralari nazoratida bo'lgan har qanday shaxsga o'z yaqinlari va advokati bilan bemalol ko'rishish va suhbatlashish imkoniyati berilishi lozim, deya o'qtirdi Payom Furug'iy. Ne'matullaning ukasi Muhammad Solih akasining daragi Dushanbedan chiqqandan so'ng yurak kasali bilan og'rigan akasini ko'rish va uning salomatligidan tezroq xabardor bo'lish uchun noqonuniy yo'l bilan bo'lsa ham u bilan uchrashishga majbur bo'lganini aytgan edi. Ayni paytda Muhammad Solihni ham, uning taqdiriga befarq bo'lmagan xalqaro tashkilotlarni ham Tojikiston hukumati Minsk konvensiyasi talabiga binoan Ne'matulla Botaqoziyevni Qirg'iziston ixtiyoriga topshirishi mumkinligi tashvishga solmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda bolalarning bilim olish huquqini himoya qiluvchi qonunlar to'laqonli ishlamayapti. Qirg'izistondagi 31 maktabda bilim olish sharoiti bilan tanishgan deputatlar komissiyasi shunday xulosaga kelgan. Bolalarning bilim olish huquqini cheklayotgan ko'rinishlar bilan tanishib chiqqan komissiya a'zolari 16 mart kuni Qirg'iziston parlamentiga hisobot berdi. Rasmiylarga ko'ra, mamlakatdagi turli pul yig'ishlar bolalarning bilim olish huquqini paymol qilmoqda. Mavzu tafsilotlari Sherzod Yusuf lavhasida.
Issiqko'lda 2 yil o'qidim. Bu yerga shu yili keldim. Men rus tili, qirg'iz tili, matematika fanlarini yaxshi ko'raman, deydi Issiqko'ldan Bishkekka oilasi bilan ko'chib kelgan Jang'ilay. U aslida 4-chi sinfda o'qishi kerak, biroq o'tgan yili ota-onasi Bishkekka ko'chib kelganidan keyin uning o'qishi to'xtab qolgan. Ayni paytda u Bishkekdagi o'sh bozorida qog'oz terib, uni sotib onasiga yordam beradi. Yaqinda u bolalarni himoya qilish markazining ijtimoiy loyihasi orqali maktabga boradi. Bishkekdagi bolalarni himoya qilish markazi xodimasi Aynagul Sharsakeyevaning aytishicha, maktabga bormay qo'ygan ko'cha bolalarni maktabga qaytarish oson ish emas. Unga ko'ra maktab rahbariyati pul so'rab shundoq ham qiyinchilikda kun kechirayotgan bunday bolalarning ota-onasini qiynaydi.
Masalan, alqasan, eng oxirgisi 2000 aqcha to'laydi.
O'qishga bormay qo'ygan bolalarni maktabga olib borsak, maktab direktorlari 2000 dan 4000 so'mgacha pul to'la deyishadi. Bersang o'qiydi, bo'lmasa yo'q deb haydab chiqaradi, deydi Aynagul Sharsakeyeva. Qirg'iziston parlamenti deputatlaridan tashkil topgan komissiya yaqinda Qirg'izistondagi maktablarda bolalar bilim olish qolishiga to'siq bo'layotgan holatlarni o'rganib chiqdi. Komissiya a'zolariga ko'ra, Qirg'iziston maktablarida asosan turli pul yig'ishlar bolalarning bilim ola olmasligiga sabab bo'lmoqda.
Detallangan analizdan harakat qildik-da, sababi ertangi kunda bizda shu
biz maktablardagi vaziyatlarni birma-bir o'rganishga harakat qildik. Nega deganda, ertangi kunda mamlakat ma'rif sohasining moliyaviy tomonidan islohotlar olib borilsa, bizda qanday imkoniyatlar borligini to'liq o'rganishga harakat qilindi, dedi parlament deputati Guljamal Sultonaliyeva. Mutaxassislar pul yig'ishlari asosan Chuy viloyati va Bishkekdagi maktablarda ko'p uchraydi degan xulosaga kelganlar. Bundan tashqari, Talasda maktabdagi reketchilik, mamlakat janubida ro'mol o'ragan o'quvchi qizlarni o'qishiga ruxsat bermaslik, ayrim hududlarda bolalarni maktabga test sinovi orqali olinishi bolalarning bilim olish huquqlarini cheklamoqda. UNICEFning Qirg'izistondagi vakolatxonasi o'tgan yili 40 ming bola maktabga bormay ko'chada qolganini ma'lum qilgan. Bolalar huquqini himoya qilish ligasi rahbari Nazgul Turdibekova Qirg'iziston bolalar huquqi bo'yicha xalqaro konvensiya doirasida o'z majburiyatlarini bajarmayapti degan fikrida.
Ребёнок становится источником дохода. На ребёнка смотрят как на человек, который должен приносить деньги.
Bola pul topish manbai bo'lib qoldi. Bolalarga pul olib kelish kerak bo'lgan odam sifatida qaralmoqda. Agarda bola maktab talab qilgan pulni olib kelsa, unga maktabda yaxshi munosabatda bo'lishadi. Agarda bola kambag'al oiladan bo'lib, u to'lovlarni olib kela olmasa, unda unga shunga yarasha munosabat qilinadi, dedi Nazgul Turdibekova. Uning aytishicha, bunday hollarni oldini olish uchun maktablarda bolalarga o'z huquqlarini bilishni o'rgatuvchi fanlarni kiritish zarur. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Rossiyalik rasmiylar Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash strategiyasini tanqid qildilar. Afg'onistonlik rasmiylar esa Rossiyadan narkotiklarga qarshi kurash borasida amaliy ko'mak kutayotganliklarini bildirganlar. Ayni mavzuning boshqa tafsilotlari Olim Ko'xgan lavhasida.
Rasmiy Moskvaga ko'ra, Rossiya narkotiklarining katta qismi Afg'oniston orqali ta'minlanadi. Seshanba kuni poytaxt Kobulga safar qilgan Rossiyaning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha oliy martabali rasmiysi Viktor Ivanov Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga qarshi olib boriladigan kurashdan rozi emasligini ma'lum qildi.
Usiliya Afg'onistona po borbe s narkotikami, to
Afg'oniston davlati hanuzgacha narkotiklarga